9:00 у Мінску ви слухаєте Радіо Свобода. На черзі випуск новинок. І на початку білоруське повідомлення. Следчая по особливо важных справах Генпрокуратуры Беларуси Светлана Байкова застается под вартой. Протест Георгия Василевича на затримание своей подначаленной у Центральном суде Минску отхилены. Байкова была затриманная под конец лютого, про сутность обвинувачення не поведомляется. Сегодня апошний день, коли охотные балетоваться у депутаты могут сдать у выборчей комиссии документы для регистрации. На самом початку выборчей кампании оппозиция имела намер вылучить не меньше за 1500 кандидатов у советы разных узровнев. Праз день-два стане вядома, ці справилась оппозиция с гэтым. Александр Лукашенко прибыў з візітам у Венесуэлу. Перад гэтым ён апошні раз сустракаўся з прэзідэнтам Уга Чавесам летась увосень у Менску. Беларусь і Венесуэла маюць дамоўленасці аб стварэнні сёлета двух сумесных прадпрыемстваў па вытворчасці грузавікоў і трактароў. Акрамя таго, бакі дамовіліся да 2025 года інвеставаць каля 8 мільярдаў даляраў у распрацоўку нафты ў басейне ракі Арынока. Суд Воложинского района отмовился разглядать зыск посольства Польши в Беларуси о вертании его маемости, что находится у доме польским у Ивянцы. Поводле информации Тересы Соболь, говорка идзе про вертание дэдмісії, мэблі і диванов, передаденных у карыстання первичной структуры громадского объединения после расколу у 2005 годе. Правядзенне запланаванага на 21 сакавіка справаздачна-выбарчага сходу аб'яднанай грамадзянскай партыі знаходзіцца пад пагрозай. Пакуль арганізатары не маюць памяшкання для партыйнага форуму. А зараз коротка асноўныя міжнародныя паведамленні. Папярэднія вынікі мясцовых выбараў у Расіі паказваюць, што перамагае партыя прэм'ера Уладзіміра Пуціна «Адзіная Расія». Еўразвяз і США выступілі з крытыкай плянаў Ізраілю пабудаваць яшчэ 1600 дамоў у габрэйскіх кварталах усходняга Єрусаліму. Міністр абароны Польшчы заявіў сёння, што да 1000 салдатаў США будуць служыць пад польскім камандаваннем у Афганістане. Нацыянальная камісія Грузіі, якая рэгулюе мас-медыя, абавязала тэлекампанію і медзі яшчэ раз прынесці прабачэнні гледачам за паказ інсцэнаванага сюжэту нападу на краіну, які справакаваў паніку. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі навіны. Наша праграма працягваецца. Заставайцеся з намі.